Գլուխ 7-րդ. Երբ հաջորդ առավոտ Նիկոլը Դիկի հետ գնաց լողապ, նա այն տարտամ կասկածն ուներ, որ Դիկը հուսահատ վիճակից ելք էր փնտրում։ Գոլդինգի զբոսանավի երեկոյից ի վեր Նիկոլը բնազդաբար զգում էր, թե ինչ է կատարվում իր շուրջը։ Նա դեռ շարունակում էր հավասարակշռել իրեն նախկին պատվանդանի վրա, որը միշտ ապահովություն էր երաշխավորել, սակայն ցածքն արդեն անխուսափելի էր, և դա կփոխեր նրա մկանների ու արյան բաղադրությունը։ Այդ բոլորն այնքան սոսկալի էր, որ նա նույնիսկ չէր հանդգնում մտածել այդ մասին։ Իր և Դիկի կերպարները, տարալուծված և անորոշ, տեսիլների վերածված, երևակայական պարի էին բռնվել։ Ամիսներ շարունակ յուրաքանչյուր բառը հնչում էր երկիմաստ, և դրա բացահայտողը Դիկն էր, երբ և ինչպես։ Չնայած այդ ամենը կարող էր բարեհաջող ընթացք ստանալ, սակայն անհանգստանալու հարկ կար։ Այն երկար ու ձիգ տարիները, որոնց ընթացքում Նիկոլը սոս գոյություն էր պահպանել, կենարար ազդեցություն էին ունեցել նրա բնածին այն հատկությունների վրա, որոնք վաղ էին ոչնչացվել հիվանդության պատճառով, և Դիկը դրանց հասու չեղավ ոչ թե իր սեփական մեղքով, այլ որովհետև հնարավոր չէ ամբողջությամբ թափանցել ուրիշի հոգու խորքը։ Նրանց հարաբերությունների ամենացավագին կողմը Դիկի աճող անտարբերությունն էր, ներկայումս արտահայտված խմիչքի նկատմամբ ցուցաբերած թուլությամբ։ Նիկոլը չգիտեր իրեն կտրորեն, թե կխնայեն։ Դիկի ձայնը անբնական ելևէջներով տակնու վրա էր անում ամեն ինչ։ Նիկոլը չէր կարող գուշակել, թե Դիկն իրեն ինչպես կդրսևորի անտանելիորեն դանդաղ բացվող ցատկուղու վրա, թե ինչ կպատահի վերջում, ցատկի պահին, թե ինչ կպատահեր հետո, Նիկոլին չէր անհանգստացնում։ Հավանաբար նա նման կլիներ այն մարդուն, որն ուսերից կթոթափեր բեռը, կամ էլ աչքերի վրայից կհեռացներ աչքակապը։ Նիկոլը ստեղծված էր փոփոխության համար, թռիչքի համար, իր դրամի հետ միաձույլ լողակների ու թևերի փոխարեն։ Նոր իրավիճակը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ օգտագործման համար ընտանեկան լիմուզինի թափքում տարիներով պահված մրցարշավի ավտոմեքենայի ամրաշրջանակի լույս աշխարհ գալը։ Նիկոլն արդեն զգում էր թարմ զեփյուրը։ Ցավն էր նրան վախներ շնչում և մոտեցող վախճանը։ Դայվերները քայլում էին լողափին, և նրանց սպիտակ լողազգեստները սպիտակին էին տալիս արևահար մարմինների վրա։ Նիկոլը տեսավ, թե ինչպես էր Դիկը բազմաթիվ հովանոցների իրար խառնված ստվերների տակ աչքերով որոնում երեխաներին։ Եվ քանի որ Դիկի միտքը ժամանակավորապես լքել էր Նիկոլին, թուլացնելով իր ճնշումը, Նիկոլը դիտում էր ամուսնուն կողքից, և որոշեց, որ Դիկը փնտրում էր երեխաներին ոչ թե նրանց պաշտպանելու, այլ պաշտպանություն գտնելու համար։ Հավանաբար նրան վախ էր պատճառում լողափը այնպես, ինչպես գաղտնի այցելության եկած գահնկեց տիրակալին իր նախկին պալատը։ Նիկոլը սկսել էր ատել Դիկի աշխարը, իր նրբին կատակներով և քաղաքավարությամբ, մոռանալով, որ տարիներ շարունակ այն եղել էր միակ մատչելի աշխարհն իր համար։ Թող Դիկը հիանա իր լողափով, այժմ ապականված անճաշակների ճաշակով։ Դիկը ամբողջ օրը կարող էր մանգալ այնտեղ ու չգտնել լողափի շուրջ կառուցած չինական պարսպից և ոչ մի քար, չտեսնել հին ընկերոջ և ոչ մի ոտնահետք։ Մի պահ Նիկոլն ափսոսաց դրա համար, հիշեց, թե ինչպես էր ինքը աղբակույտերը փոցխելով ապակու կտոր տանք հավաքում, հիշեց, թե ինչպես Նիցայի ծայրամասում գնել էին նավաստու շորեր, մի հանդերձանք, ինչից փարիզյան դերձակները մետաքսյա լողազգեստների նորաձևությունը մտցրին։ Հիշեց, թե ինչպես ֆրանսիացի գեղչկուհիները, մագլցելով ծովապատնեշի վրա, թռչունների նման ճռվողում էին «այդ ինչ է, այդ ինչ է»։ Եվ ամեն առավոտ կրկնվող արարողությունը, մեղմ ու հանդարտ, արևի ու ծովի դեմ բացվող ողջ տունը, Դիկի զանազան հնարամտությունները, խոր թաղված սոսկ մի քանի տարիների ծանրության ներքո։ Այժմ լողափը վերածվել էր ակումբի, որին ներկայացնում էր միջազգային ընկերությունը, և դժվար էր ասել, թե ով այնտեղ մուտք չուներ։ Նիկոլը կրկին դարձավ անողորմ, երբ դիքը, չոքելով ծղոտե գորգիկի վրա, նայեց շուրջը, ռոզմարիին գտնելու հույսով։ Նիկոլի աչքերը դիքի աչքերի հետ մեկտեղ անցնում էին լողափում նոր հայտնված իրերի, ջրային ցատկաձողերի, ճոճվող օղակների, շարժական խցերի, լողացող աշտարակների, նախորդ գիշերվա տոնակատարությունից մնացած լուսարձակների և ժամանակակից ոճով հեծանվի բռնակներով զարդարված, բոլորին արդեն ձանձրացրած ճաշարանի վրայով։ Ջուրը վերջին տեղն էր, ուր դիքը կտեսներ ռոզմարիին, որովհետև այժմ քիչ մարդ կար լողացող կապույտ դրախտում, միայն մի քանի երեխաներ և լողափի մի աշխատող, որն ամեն առավոտ 50 ոտնաչափ բարձրություն ունեցող ժայռի ցատկելով ներկայացումներ էր տալիս։ Գոսեի հյուրանոցում միջևանած հյուրերի մեծամասնությունը ի ցույց է հանում սմքած մարմինները ժամը մեկի կողմերը, մի անգամ ջուրն ընկղմվելու համար։ «Ահա նա», նկատեց Նիկոլը։ Նիկոլը տեսավ, թե ինչպես դիքի աչքերը հետևեցին ռոզմարիի լողին, մի լաստից մյուսը։ Իսկ նրա կրծքից դուրս թռած հառաչը 5 տարի առաջվան նույն հառաչն էր։ «Արի լողալով գնանք մոտը», առաջարկեց դիքը։ «Ինքդ գնա»։ «Միասին գնանք»։ Նիկոլը մի պահ պայքարեց այդ կտրական առաջարկի դեմ, բայց քիչ անց նրանք միասին լողացին ռոզմարիի ետևից, միանալով մանր ձկների վտարին, որը հետևում էր աղջկան, ինչպես հմայված ձուկը կարթի խայծին։ Նիկոլը մնաց ջրում, իսկ դիքը նստեց լաստի վրա, ռոզմարիի կողքին, և նրանք երկուսով ջրաթաթաղ զրուցում էին այնպես, կարծես երբեք միմյան չէին սիրել կամ չէին հպվել։ Ռոզմարին գեղեցիկ էր, նրա երիտասարդությունը տհաճ անակնկալ էր Նիկոլի համար, սակայն նա գոհունակություն զգաց, նկատելով, որ ինքը երիտասարդ աղջկանից մի բան էլ նիհար էր։ Նիկոլը օղակներ գործելով լողում էր լաստի մոտերքում, ականջ դնելով ռոզմարիի համակ ուրախություն, զվարճություն և սպասում պարունակող ձայնին, շատ ավելի ինքնավստահ, քան 5 տարի առաջ։ «Մայրիկն ինձ դիմավորելու է Փարիզում 2 շաբթի օրը. ես այնքան շատ եմ կարոտել նրան»։ 5 տարի առաջ էր, երբ առաջին անգամ եկար այստեղ», ասաց դիքը։ «Մի փոքրիկ ծիծաղելի աղջնակ էիր», հյուրանոցային լողազգեստը հաքիթ։ «Դու ամեն ինչ հիշում ես»։ «Առաջ էլ ամեն ինչ հիշում էիր, և միայն լավ բաները»։ Կրկին սկսվեց ժողոքորթության հին խաղը, մտածեց Նիկոլը սուզվելով, իսկ դուրս գալուն պես լսեց. «Ես կձևացնեմ, որ այդ 5 տարին չի եղել, և նորից 18 տարեկան եմ»։ «Դու միշտ էլ կարողանում ես, դե, ինչպես ասեմ, ինձ երջանիկ պահեր պարգևել»։ «Դու և Նիկոլը»։ «Ինձ թվում է, ես նորից տեսնում եմ քեզ այնտեղ, լողափին, հովանոցի տակ, այդ հիանալի մարդկանց շրջապատում. երևի երբեք չհանդիպեմ այդպիսի մարդկանց»։ Հեռու լողալով, Նիկոլը տեսավ, որ ռոզմարիի հետ սկսած նախկին խաղի շնորհիվ դիքի տխրության անպծրվել էր, Երևան հանելով նրա վաղեմի հմայքը, նման արվեստի խամրած գործի հազիվ նշմարելի հմայքին։ Այժմ 1-2 բաժակ խմելուց հետո նա կարող էր նախկին ճկունության պտտվել ձողափայտի վրա։ Նիկոլը նկատել էր, որ այդ ամառ դիքը խուսափում էր բարձր ջրացատկից։ Նիկոլը նորից ետ դարձավ, լողալով 2 լաստերի արանքում, ուր դիքը բռնեց նրան։ «Ռոզմարիի ընկերներից մեկն արագանթաց նավ ունի, այ այնտեղ կանգնածը»։ «Ուզում ես գնանք մանգալու»։ «Ինձ թվում է, վատ չի լինի, եթե գնանք»։ Նիկոլը հիշեց, թե ինչպես մի ժամանակ դիքը գլուխկոնծի էր տալիս փայտի ծայրին դրված աթոռի վրա, և որոշեց երես տալ դիքին, ինչպես երես կտար լանյեին։ Անցյալ ամառ Ցյուգերսիում նրանք զբաղվել էին այդ հաճելի խաղով, և դիքը իր ուսերի վրա առնելով 200 ֆունտ տանոց մի մարդու ոտքի էր կանգնել։ սակայն կանայք ամուսնանում են իրենց ամուսինների տաղանդի հետ, և բնականաբար հետագայում այլևս չեն զարմանում նրանց տաղանդով, չնայած երբեմն ձևացնում են, թե զարմացած են։ Նիկոլը նույնիսկ փորձ արեց ձևացնել, չնայած ասաց, դե լավ, իսկ հետո, ես այդպես էլ կարծում էի, որ դու կուզենայիր գնալ։ Սակայն Նիկոլը լավ գիտեր, որ դիքը փոքրինչ հոգնած էր, և Ռոզմարիի զգլխիչ թարմությունն էր դրդել նրան դիմելու այդ անհեթեթ քայլին։ Նման ներշնչանք ունեցել էր դիքը իր նոր ծնված երեխաների մարմիններից։ Նիկոլը անտարբերությամբ մտածեց, թե արդյոք դիքը իրեն ծիծաղելի վիճակի մեջ չի գցի։ Դայվերները նավի ուղևորներից ամենաավակն էին, երիտասարդները քաղաքավարի էին, հարգալից, բայց Նիկոլը կռահեց նրանց խոսքերի տակ թաքնված հեգնանքը։ Սրանք ովքեր են, և զգաց ամուսնու կացությունը փրկելու շնորհքի պակասը։ Սակայն դիքի հոգը չէր, նա ամբողջովին կենտրոնացել էր իր նոր գաղափարի վրա։ Ափից 200 յարդ հեռավորության վրա կանգնեցրին նավը, և երիտասարդներից մեկը ծիծեռնացատկ գործեց ջրի մեջ։ Նա լողալով գնաց դեպի աննպատակ լողացող լաստը, ուղղեց այն, ծնկներով դանդաղ մագլցեց վրան, ապա կանգնեց ամբողջ հասակով մեկ։ Ետ ընկրկելով նա աստիճանաբար ուղղեց թեթև լաստը, մի կողմից մյուսը տանելով ընթացքն արագացնող նավի ետևից։ Քիչ անց բաց թողեց պարանը, հավասարակշռեց իրեն մի պահ, ապա ոտքերով հրեց լաստը ու ցատկեց, փառքի արձանի պես անհետանալով ջրում։ Վերստին հայտնվեց որոշակի տարածության վրա, որպես աննշան մի կետ, հայացքը հառած ետ շրջված նավին։ Նիկոլը չցանկացավ մասնակցել։ Հաջորդը Ռոզմարին էր, որն իր երկրպագուների ուրախ զվարթ ծափերի տակ զուսպ ու զգույշ կատարեց առաջադրանքը։ Նրանցից երեքը եռանդով նետվեցին առաջ, պաշտպանելու աղջկա պատիվը, և նավակողի վրայից ներս քաշեցին նրան, քերծելով ծունկն ու ազդրը։ «Այժմ ձեր հերթն է, բժիշկ», ասաց ղեկի մոտ նստած մեքսիկացին։ Դիքը և վերջին երիտասարդը սուզվեցին ջրում, ուղվելով դեպի լաստը։ Դիքը պատրաստվում էր փորձել իր նախկին հնարամտությունը, իսկ Նիկոլը դիտում էր նրան արհամարական ժպիտով։ Նրա մարմնամարզական հատկությունների ցուցադրումը Ռոզմարիի առաջ բոլորից շատ էր գրգռում Նիկոլին։ Երբ երկու տղամարդիկ հավասարակշռեցին իրենց լաստի վրա, դիքը չոքեց, գլուխը մտցրեց ընկերոջ ոտքերի արանքը, բռնեց պարանը և սկսեց դանդաղ բարձրանալ։ Նավի բազրիքի մոտ հավաքվածները նկատեցին, թե ինչպես էր դիքը դժվարանում այդ վարժությունն անելիս։ Նա մի ծնկի վրա էր, ամբողջ հնարը դիրքը չփոխելով ուղվելու մեջ էր, երկրորդ ոտքը դնելիս։ Մի պահ հանգիստ առնելուց հետո նրա դեմքը ջղաձգվեց ճիչից ու ապա բարձրացավ։ Լաստը նեղ էր։ Երիտասարդը, չնայած 150 ֆունտ քաշին, չկարողացավ հավասարակշռել իրեն և բռնեց դիքի գլխից։ Երբ դիքը մի վերջին ճիքով ձգեց մկաններն ու ուղվեց, լաստը վարկենապես սահեց մի կողմ, և երկուսով միասին ջուրն ընկան։ Ռոզմարին ուրախ բացականչեց։ Հիանալի էր։ Նրանք համարյա կատարեցին վարժությունը։ Բայց երբ նավը լողաց դեպի լողորդները, Նիկոլը տեսավ դիքի դեմքը։ Այն իր սպասածի պես ափսոսանք ու բարկություն էր արտահայտում, որովհետև ընդամենը 2 տարի առաջ հեշտությամբ էր կարողանում անել այդ բոլորը։ Երկրորդ անգամ դիքը ավելի զգույշ էր։ Նա փոքրինչ բարձրացավ, ստուգելու իր բեռան հավասարակշռությունը, և կրկին ծնկի իջավ, ապա ալեհոբ գոռալով սկսեց բարձրանալ։ Բայց նախքան ամբողջ հասակով մեկ ուղվելը, հանկարծ նրա ոտքերը ծալվեցին, և նա ընկնելիս հարվածից խուսափելու համար ոտքի թաթով հրեց լաստը։ Այս անգամ, երբ զբոսանավը մոտեցավ, բոլոր ուղևորները նկատեցին դիքի բացահայտ զայրույթը։ «Մի անգամ էլ փորձեմ», գոռաց նա ջրից, «ստացվելու վրա էր»։ Նիկոլին թվաց, որ նա վատառողջ է, և զգուշացրեց. «Բավական է այսօր»։ Դիքը չպատասխանեց, Նրա խաղընկերը շատ էր տուժել, և նրան վեր ձգեցին, իսկ տեղը խոնարհաբար գրավեց նավը վարող մեքսիկացին. Սա ավելի ծանր էր, քան առաջինը. Մինչ նավը արագություն էր վերցնում, դիքը հանգստացավ մի պահ փորի վրա պառկած. Հետո սողաց մեքսիկացու տակ, վերցրեց պարանը և ձգելով մկանները փորձեց ոտքի ելնել. Կանգնել չկարողացավ. Նիկոլը տեսավ, թե նա ինչպես փոխեց դիրքը, կրկին փորձեց. Բայց այն պահին, երբ խաղընկերոջ ծանրությունը լրիվ ընկավ նրա ուսերին, նա անշարժացավ. Կրկին փորձեց, բարձրանալով նախ մեկ մատնաչափ, ապա երկու. Նիկոլը զգաց, թե ինչպես ճակատը ծածկվեց քրտինքով, որովհետև սկսել էր լարվել դիքի հետ մեկտեղ. Հետո դիքը մի քիչ էլ մնաց այդպես կանգնած, ապա ծանր շրխկաց, ընկնելով ծնկների վրա. Եվ երկուսով գլորվեցին, ու քիչ մնաց դիքի գլուխը կպչեր տախտակին.
«Շուտ արեք, գնանք նրանց մոտ»,
գոռաց Նիկոլը նավավարին, և տեսնելով դիքի անհետանալը ջրի տակ, ճիչ արձակեց. Սակայն դիքը շուտով հայտնվեց ջրի երեսին, շրջվեց մեջքի վրա, նախքան մեքսիկացին մոտ կլողարոքնելու. Կարծես մի ամբողջ հավիտենականություն անցավ, մինչ նավը կհասներ նրանց. Բայց երբ վերջապես մոտեցան, և Նիկոլը տեսավ դիքին հոգնատանջ ու անտարբեր լողալիս, մեն-մենակ, երկնի ու երկրի միջև, նրա տագնապը հանկարծ փոխվեց արհամարանքի.
«Հիմա ձեզ կհանենք ջրից, բժիշկ, բռնեք ոտքերից, այ այդպես, մարմինը ձգեք»։
Դիքը շնչասպառ նստեց, չնայելով ոչ ոքի։
«Ես գիտեի, որ չի ստացվելու»։ Նիկոլը չկարողացավ զսպել իրեն։
«Առաջին երկու անգամը շատ հոգնեցրեց նրան»,
ասաց մեքսիկացին։
«Հիմարություն էր, չպետք է փորձեիր»,
պնդեց Նիկոլը։ Ռոզմարին պատշաճ լռություն էր պահպանում։ Քիչ անց դիքը հանգստացավ։
«Ես այս անգամ թղթե տիկնիկ էլ չէի կարող բարձրացնել»,
ծիծաղի պորտկումը թուլացրեց անհաջողության ճնշող մթնոլորտը։ Յուրաքանչյուրն աշխատում էր ուշադիր լինել դիքի հանդեպ, երբ նավը մոտեցավ ափին։ Բայց Նիկոլը զայրացած էր։ Հիմա նրան զայրացնում էր այն ամենը, ինչ անում էր դիքը։